Drošības un aizsardzības jautājumu koordinators Eiropas parlamentā Mārtiņš Staķis. Par svarīgāko darbā aizstāvot Latvijas intereses Eiropas Savienībā. Katru trešdienu ap 11.15 Radio SVH ēterā. Kopā ar Eiropas parlamenta, Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu. Drosmīgi par Eiropu, kas spēj sevi aizstāvēt.
Putinam šī ir bijusi grūta nedēļa. Ir gāzes Kremļa atbalstīties režīmu Sīrijā, iedragājot Putina prestižu un ticību tam, ka Krievija spēja pasargāt savus sabiedrotos un vasaļus. Krievija kļūst arvien vājāka, turpinot izmisīgo karu par Ukrainas sagrābšanu. Tikmēr vēl viena fronta pret Kremļa režīmu joprojām ir Baltkrievija. Šonedēļ Eiropas parlamentā norisinās Baltkrievijas nedēļa. Tās laikā man paredzēts vairākas tikšanās ar Baltkrievijas demokrātiskajiem spēkiem un likumīgi ievēlēto prezidenti Svetlanu Cihanovsku, kur pazīst jau kopš laika Rīgas mēra amatā. Runāsim par praktisko un politisko atbalstu Baltkrieviem, kuri cīnās pret Lukašenko diktatūru, kas turpina veikt noziegumus pret savu tautu un arī Ukrainu. Ja Eiropa aktīvāk atbalstīs brīvās Baltkrievijas kustību, Putins nākotnē var zaudēt vēl vienu savu marionešu režīmu. Un Minskā plīvos brīvās Baltkrievijas balti sarkan baltais karoks.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar Eiropas parlamenta Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupu jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputātu Mārtiņu Staķi.